tenhle měsíc dokončujeme téma, kdy mluvíme o Bohu. Já jsem mluvil Bůh, jak ho poznáváme, nebo jak se k němu přibližujeme. Bůh, který je hmatatelný, Bůh, který je vysledovatelný, Bůh, který je reálný a který je blízký. Mluvil jsem o tom, že Boha lze určitým způsobem pochopit, že Bůh není proti logice, proti zákonitostem, Bůh není jenom ten, který všechno popírá, je nadpřirozený nade vším, ale on je ten, který stvořil tento svět. Takže když zkoumáme přírodu, vidíme jeho otisky prstů, vidíme jeho obraz. Pak jsem mluvil další neděli o tom, že Bůh je osoba, která nejenom má ten obrovský počítačový mozek, který všechno ví, všechno zná, ale navíc ještě cítí a vnímá. A každý, kdo k němu přichází, může počítat s tím, že se setká s osobou, která cítí to, co cítí on. A dneska se na to podíváme z dalšího úhlu, pokusíme se Boha přiblížit jako Boha, který jedná v konkrétních dějinách, to znamená Bůh, který není někde v nadpřirozenu jenom, v nějaké duchovní dimenzi, ale Bůh, který jedná v historii lidstva, v tom, v čem žijeme ty a já. Proto Bůh jedná v našich životech. Bůh jako reálná osoba, Bůh jako osoba, která se snaží jednat tak, aby lidé ji mohli vysledovat. A dneska tady nebudu sám, jak určitě vidíte tyhle dvě židle, ale pozval jsem si hosta, kterého si velmi vážím. Jmenuje se Pavel Hošek, pojďme mu zatleskat a pojďme ho pozvat nahoru. Pavel Hošek, vždycky, když se s ním sejdu, tak máme různé otázky, protože Pavel ví spoustu věcí. Pojď si sednout tady za mnou, Pavle. Chceš víkačku? Ne? No ne, ale tak není to nebiblické, ne? Jako.
Já to občas nevím, jak se to nadá.
No, určitě. No, až to dobře. Tak to bylo, to taky nebylo špatné. To já třeba to takhle dávám na poprvé, jo? Ale tak,
nevadí. Takhle.
Díky moc, tak hlavně si nedělejte o mě žádné iluze, přátelé.
No nic, tak je to někdo jiný, kdo to nasadí rychleji. Já myslím, že jsem zvolil správného hosta na správné téma. To téma je Bůh a historie, nebo Bůh a dějiny, Bůh a čas, Bůh jako, jak jsem říkal, jako Bůh, který se nám zjevuje a který se nám ukazuje nejenom jako nadpřirozená osoba, kterou uctíváme, ale taky jako někdo, kdo stojí za tím vším, v čem my žijeme. A my se ho pokusíme trochu vystopovat, pokusíme se zjistit, kdo to vlastně je. V Biblii je napsáno, že staří Izraelci si nesměli si zobrazovat Boha, že nesměli vytvořit žádný obraz ani žádnou podobu, protože Bůh je prostě mimo, že mimo tento svět, je nějaký nepostižitelný, ale já jsem minule mluvil o tom, že Bůh přece jenom je duch, jak říká Bible, ale přece má nějaký definitivní tvar, to znamená, není to nějaký mrak, se kterým my se setkáme, není to nějaká síla, která jenom proudí. Proč si myslíš, když začnu touhle otázkou, která je okrajová, proč si myslíš, že Bůh vlastně to chtěl, aby si ho nesměli zobrazit a nesměli ukázat žádnou podobu? Bylo to kvůli tomu, aby neuctívali potom ten materiál, nebo z jakého důvodu, nebo že je Bůh opravdu tak nepostižitelný jako člověkem?
Já myslím, že pravdu má Jan Kalvín, to je takový moudrý pán, když říká, že srdce člověka je továrna na modly, že prostě v nás je určitá tendence, která je vlastně docela dobrá, není nutně špatná, a sice nějak zkonkrétnit to, co uctíváme. Moc se toho dotknout, moc to nějakým způsobem, ať už v myšlenkách, nebo ve slovech, nebo v nějakém předmětu, chytit. A to je asi přirozená potřeba, ale většinou se to vymkne z ruku a většinou potom člověk začne víc uctívat to, co si sám vyrobil, a úplně se mu ztrácí teda průhled směrem k Bohu. A proto v Bibli znova a znova jsou právě ti věřící v toho pravého Boha upomínání, že to prostě nikdy nejde tak zkonkrétnit, že už bychom potom to mohli prostě rozdávat a mít na to mandát a mít to v hrsti. To si myslím, že je jaksi věčný připomenutí všem nám věřícím, že že dokonce i my, nebo možná právě my, který věříme tomu skutečnému Bohu, tak nejsme chráněni před modlářstvím, před vytvářením něčeho, co je konkrétní, uchopitelný a co se nám najednou stane Bohem, místo aby to ukazovalo směrem k Bohu.
To znamená, důvodem nebylo to, že by Bůh prostě tak podivně vypadal, že ho nesmíme zobrazovat, ale tím důvodem je naše srdce, že? Abychom neměli tendenci potom zmaterializovat nějak svoji víru asi. A když se podíváme na to, my žijeme v čase, já si ten čas představuji jako kdybych seděl ve vagónu, který prostě určitou rychlostí jede po těch kolejích a já vlastně se nemůžu ani vrátit zpět, ani nemůžu jít rychleji, než se pohybuje prostě ten vagón. Takže já vlastně chápu čas jako určitý omezení nebo jako určitou prostě blánu, kterou nejde proniknout ani o 3 minuty dopředu, ani o 5 minut zpátky. Bible říká, že čas je stvořená nějaká entita nebo nějaká věc, něco, co neexistuje. Jak si máme vlastně představit, co to čas vlastně je?
Tak čas je slovo, kterým vyjadřujeme ten fakt, tu skutečnost, že svět kolem nás je v pohybu. Proto ten vlak je dobrý příměr.
Nějak se nám přestal hovořit do toho. Něco se tam přihodilo. Co třeba tady tenhle?
Možná už tohle to začalo fungovat.
Super. Mně to funguje možná dobře.
Tak možná to byla blbost, to jsem říkal, co nebyla. Čas je slovo pro ten fakt, že se svět kolem nás mění, že se děje.
Tak. Je to tam.
To povede.
Tak mluv pravdu. Nějak to nejde. Takhle.
No? Mluvím takhle. Tak to. Když do toho praštím, tak to jde, ale když mluvím...
Já normálně mluvím a... Nemáš něco s hlasem? Co se tam nenasazuju, zkus tam tak přidržet, jako. Jako, že si na to podívám. Jo, dobrý. Jseš tam?
Já slyším to obráceně, ale nevím, co znamená obráceně.
V pohodě máme spoustu času, jako, že? Mluvíme o čase. To asi nejde, že? Jedině, protože tvoje odpovědi jsou zajímavější než ty moje otázky, jo? Že bych ti půjčil ten svůj mikrofon a... Tak možná máme ještě nějakou alternativu. A teď nevím, ale jestli jsem slyšet. Tak dám svůj. A já budu mluvit zvučným hlasem. Jestli tohle je neodstranitelná poruha. Nebo mám to zahodit? Co to teda je čas? Jak bys vyjádřil čas?
Jak už jsem říkal, 4x. Čas je totiž slovo, který se používá tak často, že mu rozumíme akorát, že do doby, než se nás na to někdo zeptá. To říká Augustin, že vím, co je čas, než se mě někdo zeptá, abych to vysvětlil. A je to prostě opis té skutečnosti, že svět je v pohybu, že se neustále měníme my, mění se svět kolem nás, že se ten svět děje, že vesmír není jenom prostě na místě stojící nějaká velkolepá scenérie, ale že je to příběh, že to má nějaký odkuď a nějaký kam, nějakou zápletku, nějaký dějový drama, prostě je to charakter tady toho vesmíru, že není jenom na místě, ale že se pohybuje, že to je story.
To znamená, že Adam s Evou žili v čase, nebo v té době před pádem žili prostě takým duchovním jako stavu, a teprve ta naše hrůza jako s tím stárnutím přišla až s tím pádem hříchu, nebo jak to představit?
Já myslím, že změna nemusí vždycky znamenat jenom rozklad, nebo změna k horšímu. Já myslím, že Adam a Eva, protože to byli lidi, tak žili v čase, v nějakém druhu časovosti, ale on není jenom jeden druh času. Já myslím, že všichni máme zkušenost, kdy jedna minuta trvá celou věčnost, buď protože nás třeba bolí zuby, nebo protože jsme zrovna na schůzce s někým, koho milujeme, a najednou ta minuta trvá 7 hodin. A jindy zase čas letí. Říkáme, čas se vleče, plazí, anebo na druhou stranu čas letí, utíká. A na tomhle je vidět, že prostě možná jsou různé roviny časovosti, že čas jako míra dění, jako míra pohybu, jako míra změny všeho, co je, je jedna věc, ale když jsme třeba byli děti o prázdninách, tak mezi snídaní a obědem o prázdninách uběhlo podle mých vzpomínek 5 let. Prostě zdá se mi, že, a konec konců říkají to psychologové, že prostě vnímání času není stejný ve všech věkových stupních, že dítě vnímá čas úplně jinak. A jeden docela moudrý křesťan říká, že jestli si máme nějak představit to, jaký to bude po smrti, jak to tam bude, vlastně bude tam čas, nebude tam čas, bude tam nějaký jiný druh času. Takže možná ze všeho nejvíce to tady na zemi podobá a tomu času prázdnin v dětství. Kdy jako kdyby...
Ne školy.
Ne školy, to určitě ne. Jako kdyby to plynutí času bylo nějak úplně roztažený, žádný stres, žádný hodinky, žádný výhled k tomu, že za půl hodiny bude oběd a tak dále.
To znamená, když si tam někde na konci, že v knize Zjevení je psáno o tom, že jednoho dne čas nebude, nebo čas skončí, že tam ten anděl prohlašuje, čas už nebude. Znamená to, že potom v té nové stvoření, že bude nová země, nové nebe, nějaké sloučení toho našeho života s Božím. Jak si to vlastně představit, že to trvá? Proč vlastně my si nedokážeme představit tu věčnost? Nebo co si pod tím vlastně představit?
Mm-hmm. No, já nejdřív odpovím na to, co už jsem nakousil předtím. Já si myslím, že jestli je v Danielovi řečeno, že andělovi trvalo 3 týdny, než se vypořádal s nějakým tím duchovním nepřítelem, tak mám pocit, že v takovýchto místech Biblie je naznačený, že i andělé, bytosti duchovního světa, mají nějaký druh časovosti, že anděl může říct, že mu něco trvalo 3 týdny. A z toho bych si troufal vyvodit, stejně tak jako z toho, co se říká v knize Zjevení o novém nebi a nový zemi, že to nebude bezčasí, že to nebude, jak říkal jeden můj kamarád, věčný štronzo, že blažené zření není prostě... Protože aby člověk mohl říct haleluja, tak potřebuje čas. Aby mohl říct ha, potom le, potom lu, potom já, tak potřebuje plynutí času, aby vůbec mohl zvednout ruce a chválit Hospodina. Jestliže se ty obrazy toho, jak to tam bude jednou, týkají hostiny, svatby, uctívání Boha a tak dále, na tohle na všechno potřebuje nějaký médium, ve který je možný dění, ve kterým se něco děje. A já osobně, to je moje dětská víra, trvám na tom, že i za tou branou smrti se něco děje. Že to není to jakoby nehybný bezčasí, do kterého se málo kdo a já rozhodně nedokáže těšit. Do jakkoliv velké blaženosti, kde by ale žádný druh dění ani konec konců rozhovoru mezi dvěma lidma nebo mezi člověkem a Bohem jakoby to tam nemělo místo. Na druhou stranu je pravda, že Bůh je nad časem a Bible mluví o tom, že čas vznikl a že čas, aspoň tak, jak ho známe, tady skončí. Někdy se říká, že čas je vlastně pohyblivým obrazem věčnosti, že ta jakoby bohatost duchovního světa, bohatost božího světa, bohatost boží, jeho tvořivosti třeba, prostě potřebuje rozložení do času, potřebuje, aby se to všechno mohlo ukázat příběh. Tak jako když známe rčení láska je nad všechna kouzla, ale když se to takhle řekne, tak je to moc taková jednoduchá věta. Někdy potřebujeme vyprávět celý příběh, celou pohádku, která celá vyústí, to její vyznění je, že láska je nad všechna kouzla. A takovýmhle způsobem se dá vidět vztah mezi časem a věčností, že čas je jakoby do příběhu rozvinutá ta jakoby nesmírná bohatost věčnosti. Jeden spisovatel vlastně zřejmě chce říct něco podobného, když říká, že Bůh stvořil člověka, protože miluje příběhy. Že celý tenhle vesmír není jenom prostě studený anebo teplej chuchvalec hmoty, ale že se děje tenhle vesmír, že má příběh, že to prostě je od někud někam zápletka, drama, pak za chvíli pohoda, že to prostě není celý a úplný, když řekneme jenom vesmír. Musíme říct dějiny vesmíru, příběh vesmíru. A zřejmě je to tak, že Bůh se rád dívá na tenhle příběh. Já myslím, že to je podobný jako dech. A to konec konců říká taky Augustin, že když uvěřil nakonec, tak to nebylo tak, že se mu najednou představil někdo, koho předtím vůbec neznal a kdo odjinut prostě najednou vstoupil do jeho života. Že to jeho obrácení mělo spíš takový charakter, že si najednou uvědomil přítomnost někoho, kdo tam celou dobu byl, ale kdo byl tak blízko, on říká, že mu byl blíž než jeho vlastní dech. Takže právě pro tu blízkost si ho neuvědomoval. Tak jako normálně, když dejcháme, tak si neuvědomujeme, že dejcháme. Prostě to dejchá samo a nemyslíme na to, že dýcháme nebo že nám tluče srdce. A na jednu stranu je to zázrak, když se najednou člověku otevře ten vnitřní zrak a najednou jakoby se potká tváří v tvář s tím, kdo tam celou dobu nějak byl, ale možná, že byl právě že tak blízko, že podobně jako údechu bylo snadný tu jeho přítomnost nevnímat. A je taky možný, já mám sklon takhle vykládat některé ty Ježíšovy slova o dětech, že je to něco, co postupem života zapomínáme, že děti možná v době, kdy ještě neumějí mluvit, tím pádem by to neuměli pojmenovat. Takže jakoby to jejich tušení, že jsou jakoby obklopený boží péči a boží láskou, je silný. A že tak, jak rosteme, takže to zapomínáme a tak se nám to nějak vytrácí, protože se učíme teda žít na vlastní pěst a z vlastních sil. A pak samozřejmě jsou události. Jsou události buď bolestný nebo krásný. Jsou momenty, kdy člověka najednou to, co se stane, naplní ohromnou vděčností a neví, komu by poděkoval. A nebo je prostě dojatý z krásy přírody nebo něčeho a prostě je to úplně a nemá komu za to vyjádřit vděčnost. A nebo naopak se mu stane něco těžkého a bolestného a teďka prostě neví, jakoby komu se vyplakat. A Bible se dívá na, nebo Bible chápe, aspoň já tomu tak rozumím, tyhle události našich životů jako boží vzkazy. Prostě to jsou slova. Ty události jsou slova nebo věty nebo vzkazy. Prostě písmena boží abecedy. Protože celý dějiny lidí jsou rozhovor mezi člověkem a Bohem. A příběh každého jednoho člověka je vlastně nakonec rozhovorem. A těma důležitýma sděleníma, nebo vzkazama, nebo upozorněníma v našich životech podle mě jsou ty věci, které se dějou. Prostě to je message, která žádá nějaký výklad. Jo? Nasazuje nám to brouka do hlavy, ať už jsme vděční nebo strápený, tak. Tak.
Ano? Takhle? Jo?
Akorát, že to nedělá ten mikrofon. Určitě, i když to nemusí být tak dramatický a tak mystický, jako ty zážitky, jako neobyčejně silný vnitřní touhy, o kterých mluví Louis, já myslím, že i poměrně obyčejný životní příhody můžou člověka prostě takovým způsobem směrovat a dá se podle mě ten příběh jednotlivého lidského života směřující k víře, protože věřím, že to je směřování, to je zacílení lidských životů, aby nakonec, tak jak říká Augustin, to jejich srdce našlo spočinutí v Bohu. On říká, Bohu říká v modlitbě, ty jsi nás stvořil pro sebe a naše srdce nenalezne pokoj, dokud nespočine v tobě. A Louis vlastně přesně tohle myslí, že to lidské srdce je hladový, že prostě Bůh dal člověku touhu po věčnosti do srdce, jak říká kazatel, a že ať už přicházejí krize nebo zase skvělý momenty, každá ta krize je šance, je příležitost nějak se zamyslet do hloubky. A věřím, že prostě to všecko není jenom náhodný tápavý pokus každého člověka nějak najít smysl lidského bytí, ale že to skutečně nějak je prostě ten otcův hlas volající tu zabloudilou ovečku k sobě domů. Takhle tomu rozumím.
Když se vrátíme znova k tomu reálnému času, myslíš si, že Bible je relevantní, když popisuje to boží jednání? Když se jenom podíváme na začátek Bible, já jsem o tom mluvil, myslím, před 14 dny, o stvoření, že, a evoluce a tak dále. My máme tady teorii, že ta Země trvá miliony a miliony let, když čteme neučeným jako mozkem, nezatížený právě těma vědeckýma poznatkama, tak nám to nevychází jako na miliony, miliony let. Samozřejmě lze tam počítat, že třeba ty dny trvaly ty miliony, miliony let, ale co si o tom myslíš ty?
No, ze 17 možných výkladů první kapitoly Genesis, který jsem čet, nevím, který si mám vybrat. To si o tom myslím. Ne. Zaprvé, podle mě to není spasitelná otázka. Není to věc, která by podle mě rozhodovala o tom, jestli člověk je jako s Bohem za dobře nebo ne. A myslím si, že ta debata konfrontační a taková rozlobená mezi stoupencema evoluce a stvoření je umělá, že to je nedorozumění a arogance na obou stranách. A myslím si, že prostě příroda je boží kniha, ve které máme číst, a když to věda dělá pokorně a vědoma si svých mezí, tak se nemůže dostávat do závěrů, které by byly v konfliktu s tou druhou boží knihou, který říkáme Bible a kterou známe trošku líp. A tím pádem já, když se v daný chvíli zdá být vědecký, takzvaný vědecký poznání v rozporu s tou druhou knihou z Biblí, tak mám pocit, že to je otázka času. A jak je starý vesmír, nevím. Jo? Přijde mi, že to jde dohromady z Biblí, že je starý ty nějaký, já nevím, miliony, miliardy let, když mluvíme o vesmíru, ale přijde mi, že je možný i že je mnohem mladší. Jo. Nemám vybráno. Každopádně v souvislosti s tím, o čem mluvíme, mi přijde taková docela pěkná a osvětlující ilustrace vztahu mezi časem a věčností, kdy celý dějiny lidstva, vlastně celý dějiny vesmíru, od stvoření až do konce dějin, nového stvoření, si můžeme představit jako prvomájový průvod, nebo prostě průvod, který jde městem a vepředu jsou třeba hasiči a já nevím, mají ty svoje trumpety a tak dál. A někde vzadu jdou dělníci nebo matky s dětma nebo něco takového, prostě průvod. A teďka je v tom městě nějaká věž a jeden strážnej stojí nahoře na té věži a druhý stojí dole ve dveřích té věže. A ten jeden strážnej, který je nahoře, tak vidí z té věže celý ten průvod od těch hasičů, který už jsou u autobusového nádraží, až po ty matky s dětma, který jsou teprve někde u hřbitova na druhém konci města. On to vidí celý zhora, celý ten průvod, ty jednotlivé jeho součásti, protože má tu perspektivu. Zatímco ten strážný, který stojí ve dveřích té věže, no tak vidí vždycky jenom tu část toho průvodu, která ho zrovna míjí. To znamená, vidí zrovna jenom ty hasiče, a pak, když už nejdou hasiči a už jdou, já nevím, dělníci se svými kladivy, tak vidí jenom je, už nevidí hasiče a ještě nevidí matky s dětma. A tohle je docela, myslím si, jako sice jednoduchá, ale dobrá ilustrace toho rozdílu mezi věčností, kdy z boží perspektivy dějiny světa jsou jakoby aktuální každým okamžikem v celosti. To znamená, z božího pohledu Adam teď bere do ruky to jabko. No, jestliže někdo se z pozice věčnosti dívá na čas, tak on vidí zároveň Adama beroucího do ruky jabko, zároveň Krista umírajícího na kříži a zároveň to finále z knihy Zjevení, tak, jako vidí ten strážnej na té věži, zároveň ty hasiče, zároveň ty dělníky a zároveň ty matky s dětma vzadu. Protože ta naše zasazenost do času znamená, že my vlastně jsme trošku v té své skutečnosti ochuzený, protože minulost už nemáme, minulost už se nám nenávratně vytrácí z rukou a zůstává chabá stopa v paměti, ale nemůžeme to vrátit, rádi bychom znovu aktualizovali své dětství, ale už ho nemáme, už to prostě vyprchává. No a budoucnost ještě nemáme. Ta budoucnost ještě není v našich rukou a můžeme vyhlížet s nadějí nebo s obavou do budoucnosti. A to, co máme, je ten prchavý okamžik té přítomnosti. A minulost už nám utekla a budoucnost ještě není naše. A jestliže boží bytí je dokonalý, jestliže boží bytí není jako poznamenaný tady tím už nemít a ještě nemít, no tak ta aktuální přítomnost času v jeho celosti od stvoření až po konec, je mu k dispozici. Jo? A takhle se dá rozumět tomu, že čas je pohyblivým obrazem věčnosti. Že čas je bohatost věčnosti rozříkaná do událostí, které potřebují to jeviště času, aby se mohly odehrát. Ten příběh potřebuje kulisy, aby se vůbec mohl stát, protože je toho prostě příliš mnoho v tom bohatosti božího bytí, aby se to dalo, aby to mohlo zářit najednou. Potřebuje to tu plochu dějin.
Takže to znamená, když čteme třeba Bibli některé ty prorocké zjevení a vidění budoucnosti, to znamená, že Bůh jakoby vzal toho člověka, který žil, dejme tomu, před 3000 lety, že? A ukázal mu ty, on vlastně viděl třeba Jan, který žil před 2000 lety, že? Viděl ty události, které ještě ani my vlastně nevidíme. To znamená, že on jakoby vezme toho jednotlivce a ukáže mu to jakoby ho vezme na tu pozici té věčnosti a ukáže mu ten čas z toho svého pohledu.
Já si myslím, že takhle smíme věřit, že Bohu se prostě budoucnost nevymkne z ruky. Jo? Ono to vypadá trošku takový jakoby uzavřený, že on teda celou tu budoucnost má v hrsti a že už se nic nového jakoby ptát nemůže, ale ono se to dá jakoby a má podle mě chápat z druhé strany jako jakoby ujištění, že Ježíš vyhraje, že se nestane třeba za 100 let nebo za rok, že by najednou prostě Satan začal vyhrávat na skóre třeba. Jo? A já si myslím, že to pozvednutí do nějaké roviny toho prorockého vidění do budoucna, že má tenhle charakter. Neznamená to, že se ten prorok najednou stane občanem věčnosti, ale že prostě je mu daný něco z tohohle rozměru.
Když je, teďka přejdeme dál do takové větší reality, my jsme mluvili o stvoření, o tom, že to je vlastně nepostižitelný a pro nás trochu není to tak úplně pro nás aktuální, jestli Země trvá miliony let nebo 6000 let, pro nás je podstatná ta zpráva, že Bůh je. Nicméně, když se zaměříme na dějiny lidstva, tak tam je to zajímavější, že? Z tohohle úhlu pohledu. To znamená, že jak si představit, je opravdu Bible v tom pravdivá, v tom, že my vidíme tu povodeň, že, která se stala. Teďka nevím, jestli ta povodeň byla po celé jakoby země kouli, nebo jenom po tehdejším světě, kde teda ty lidi žili, někde na tom Blízkém východě, že a dál. Ale pak vidíme tu zprávu, že Noé zůstává, jeho synové, a opravdu můžeme počítat s tím, že všechny národy, všechny rasy, které dneska jsou na světě, vychází z těchto tří synů? Nebo jak si to přesně představit?
Každopádně pro Biblii, jakožto svatou knihu, když ji srovnáme třeba s jinýma svatýma knihama jiných náboženství, je skutečnost těch událostí ne jako pohádek, nebo ne jako strhujících románů, nicméně fiktivních, ale jako událostí, které se fakt staly v těch dějinách, ve kterých bydlíme my teď, je úplně podstatná. Prostě Bible v tomhle chce být braná za slovo, že Bůh jedná ve skutečných dějinách, ne nějak v říši mýtů, ale v dějinách, které jejich součástí a teď právě aktuálně probíhající kapitolou jsme my. To znamená, Ježíš nesestoupil do žádného andělského jakoby rozměru skutečnosti, ale do tohodle světa, do stejného světa, ve kterém jsme my, a můžeme tam jet a šáhnout si na ty místa, po kterých on chodil. A tohle je pro Bibli úplně podstatný. Čili nejde jenom o nějaké morální ponaučení těch příběhů, které se nemusely stát, ale mají v sobě nějakou poentu, která je dobrá na zamyšlení. Pro Bibli je podstatný, že Bůh jedná v dějinách. Dějiny jsou dějiště, jeviště toho jeho jednání. A každý věřící se smí považovat za aktuální kapitolu toho příběhu, do kterého patří skutečně Noé a Abraham, Izák, Jákob, Josef, Mojžíš, David, Ježíš. Tohle je příběh, jehož pokračováním je Augustin a Hus a Jiří Zdráhal. Dokonce i. A to mi přijde velmi jako dobrý a silný, jo? Že my tady máme příběh, který si nemusíme vymýšlet. Není to Harry Potter, není to fikce, není to Rychlý šípy od Foglara. To můžou být dobrý knihy nebo špatný knihy, ale důležitý je, že tohle není fikce. Že to je příběh, jehož pokračováním můžeme my být. A tím pádem to naše odkud je tohle odkud. A to naše kam, ta naše společná naděje v tom výhledu směrem dopředu, do budoucnosti, je zase jakoby utvářená tady tím příběhem, do kterého my jsme vstoupili. My jsme vlastně jakoby z těch svých životních story vstoupili do tohle velkého příběhu, který nás pozval do sebe. Takže to naše umístění v dějinách je takovýhle. Jak je to přesně s tím, na co se ptal, s tím, jestli potopa byla po celý země kouli a tím pádem z celého lidstva zbylo jenom 8 lidí a tím pádem všichni současní lidi jsou potomkama jenom teda těch Noémových synů a jejich manželek, anebo jestli to byla nebo jestli to byla potopa, která zalila celý tehdejší známý svět, že Bible někdy říká celý svět a myslí tím celý tehdejší známý svět kolem Středozemního moře, řekněme. Jo, to já nevím jistě, to se přiznám. Jo, protože znám hluboký, poctivý, upřímný, desátky platící, Duchem Svatým naplněný křesťany, který věří, že jo. A pak znám hluboký, desátky platící, Duchem svatým naplněný, v jazycích mluvící křesťany, který věří, že na tom nutně nemusí záležet. Jo? Ale důležitý je, že jak jdeme s každou stránkou Bible, s každou stránkou, co listujeme knihou Genesis dál a přibližujeme se do toho, do té části dějin, která je už dobře osvětlená archeologií a mimobiblickýma dokladama, tak s každou stránkou skutečně přibývá dokladů, že se tady jedná ne o bájesloví, ale o skutečný historický postavy a události. A navíc pro tu Bibli je to fakt důležitý, že to nejsou Harry Potterové, ale že to jsou skutečný postavy reálných dějin. Tak v Bibli jsou místa, které už 2000 let všem věřícím komplikují trochu život, protože se neví, jak to dá dohromady. Určitě je to tak, že tehdejší způsob vyprávění o tom, co se stalo, to nebyla historiografická prostě práce toho typu, jakou známe dneska. V těch vyprávěních se používají přibližné údaje. Navíc číslovky třeba v hebrejštině můžou znamenat, jedno slovo může znamenat buď tisíc, anebo kmen. Ale se neví, jestli tam je přesný číslo, který udává počet tisíců jednotlivců, anebo počet kmenů. Jo. A prostě čím dál od nás v čase, tím míň toho víme na to, aby jsme to dokázali přesně jakoby vyložit. Ale v hrubých rysech, a to není málo, opravdu, v hrubých rysech prostě ten příběh starého zákona, Abraham, Izák, Jákob, Josef, egyptský zajetí, Mojžíš, doba soudců, doba králů, potom vyhnanství babylonský a tak dál, a pak i v novém zákoně to je ještě lepší, protože to je nám zase ještě o řadu set let blíž, tak to prostě sedí. Tak to sedí s tím, co víme, co vyhrabali archeologové ze země. A to je dost důležitý. A to skutečně se dá říct, že to neplatí o žádný jiný svatý knize jiných náboženství, který jakoby, když obsahují příběhy, tak jsou to příběhy pohádkový. Jo? Oni chtějí být pohádkový, oni chtějí vyprávět něco, co se nemuselo stát a co má nějaké ponaučení, ale v tomhle Bible jiná.
No, když se vrátíme právě k tomu, když mluvil Abrahamovi, ono vlastně už při tom, když Adam s Evou byli vlastně odstraněni, že, z toho božího záměru, z toho ráje, tak tehdy už zrovna tam ale Bůh řekl, ale narodí se to semeno, že ten potomek, který mu bude rozdrcena pata, ale on sám rozdrtí hlavu, že tomu hadovi. To znamená to zaslíbení toho vykupitele nebo toho mesiáše. Ale otázka je, proč vlastně chápu, že potom Abraham musel teda dát toho svého syna, že aby Bůh teda dal toho svého syna nebo nějaké takové té záměně, ale proč teda potom trvalo tolik staletí, než teda Ježíš přichází na scénu. Dokonce je poslední kniha Malachiáš, kterou máme ve Starém zákoně, a pak příchod Ježíše, to je ještě několik staletí, že? Proč si myslíš, že muselo být tak dlouhé to dějství toho divadla, jako než teda přišel Ježíš? Proč nepřišel hned, třeba se nenarodil Abrahamovi, Sára třeba by mohla být ta Marie, nebo myslíš, že v tom je nějaký hlubší záměr, nebo muselo dojít k tomu, že ty generace si to odtrpí, jako? Mm-hmm.
Mně se docela líbí ten obraz nebo ten příměr k tomu, že to, co čteme ve Starém zákoně a v Novém zákoně a pak konec konců dál v církevních dějinách, že to je prostě proces jakoby trpělivý výchovy člověka. Že Bůh sám jako rodič, jako otec, prostě ví, kdy je co na řadě. Kdy jsou lidi připravení k tomu, aby přijali nějakou další etapu v tom jeho postupném odkryvání jeho záměru s člověkem. Zřejmě, že jo, víme, že ty starozákonní poměry byly drsný, to byly fakt drsný poměry a jistě, že boží plán od stvoření nebylo mnohoženství. A přitom na docela dlouhou dobu povoluje starozákonním Izraelcům mnohoženství. A vysvětlení, které mně připadá přijatelnější než jiný, je, že prostě to byla tak drsná doba, že ještě nebyl čas. Prostě ty lidi nebyli připravení na to, aby jaksi akceptovali ten model monogamního manželství, jako známe potom, jak se k němu jakoby Ježíš přihlásí, respektive on se vrátí zpátky ještě k tomu řádu stvoření, že jo, Adama a Eva. A takovýmhle způsobem já mám pocit, že v tom příběhu přichází na řadu ta která lekce tehdy, když jsou na to lidi zralí. A oni docela dost dlouho zralí nejsou, že jo? Teď ten příběh starého zákona je hodně o zatvrzelosti a jakoby odpadlictví a nevěrnosti božího lidu. A v tom novém zákoně a v dějinách církve je to podobný, že jo? Vlastně my jsme poměrně jako natvrdlí. Jako my jsme jako lidi dost se těžko učíme a furt máme tendenci opakovat stejné chyby. A to, co opravdu nemáme rádi, je, když nás někdo nutí, aby jsme byli dospělí, aby jsme byli zralí. My chceme zůstat malí děti v tom špatném slova smyslu. A proto si myslím, že nakonec Bůh takhle i v biblické době, i potom, jakoby připravuje půdu i v jednotlivých kulturách. Že? Misionáři docela často vyprávějí o tom, že v dané kultuře, kam přišli jako misionáři, tak už 100 let prostě mudrcové mluvili o tom, že jednou přijdou takový zvláštní lidi s bílejma tvářema a černýma kabátama a pod paží budou mít takovou jako koženou kostku. Jo. A za 100 let přišli misionáři, kteří měli černý kabáty a pod paží měli Bibli. A způsob, jakým Bůh pracuje v kulturách desetiletí a staletí před tím, než tam přijdou misionáři, mi přijde, že to je zase pokračování tady toho. Jo, že prostě v momentě, kdy nazrál čas, kdy dozrála doba, i ten o tom Ježíšovi se přesně takhle mluví, že jo, kdy se naplnil čas za dnů krále Heroda, tehdy se to teprve mohlo stát, tak se to stalo. Jestli by to šlo rychlejc, já nevím. Jo. Bůh miluje příběhy, proto stvořil člověka, tak třeba má rád dlouhý, zapeklitý, dramatický, zauzlený, celou řadou zápletek, jaksi obohacený příběhy.
Znamená to, že něco podobného platí třeba, když přeskočíme teda od starého zákona, že pak přichází Ježíš. Teď církev trvá 2000 let, už hodně dlouho. A dneska vidíme, že Bůh jedná, nebo vidíme to boží jednání snad na všech kontinentech, kromě toho našeho. Myslíš si, že to je podobná věc, že to je takový boží časování, že my, ať se snažíme sebe líp, tak prostě nenavaříš tu polívku jako ze vzduchu. No? Prostě někde jinde, jako mi říkal jeden kazatel, tam v tom národě, tam každý blázen si založí svoji církev. Prostě začne kázat a má 200 lidí jako a tak dále. A někde prostě to nejde. To stejně je to třeba s naším národem. Myslíš si, že tady, kdy naposled to boží jméno bylo tak vyvýšený, to už bude hodně, hodně dávno. Myslíš si, že nepřišel ty správný lidi, nebo že to je tím, že Bůh prostě dává čas tomu národu, aby znova se mu rozsvítilo nějak? Nebo?
Já myslím, že to je obojí. Jo. Třeba v židovství, kde je to vlastně podobně, tam kladou otázku, proč už nepřišel Mesiáš dávno. Jo, oni pořád ještě čekají na Mesiáše a teď rabíni diskutují o tom, jestli je to proto, že židovský národ není dost věrnej Tóře a není dost zbožnej. A dokonce někteří říkají, že když by všichni Izraelci dodrželi dvakrát za sebou sobotu, se vším všudy, tak přijde Mesiáš. A že to jsou hříchy lidí a zatvrzelost lidí a nevěrnost lidí, která oddaluje příchod Mesiáše. Když to přeložíme do křesťanského, jo, tak podobná myšlenka se objevuje taky, že jo, mezi křesťanskýma myslitelema, že vlastně je to boží trpělivost jednak, boží jakoby záměr zahrnout ještě další pohany, ještě další nevěřící do toho svého plánu spásy, a proto, jak už se říká už v Novém zákoně, jakoby schovívá s tím soudem a s tím definitivním finále, s tím padla, protože jakoby ještě pořád nevešla plnost pohanů, jo, jak to říká Pavel. Ale to neznamená, že to je všechno v božím úradku a že my jsme pasivní a že na tom nic nezměníme. Jistě je třeba se modlit za boží navštívení a probuzení, ale je potřeba se modlit a dělat proto ty kroky z lidské strany. Takže si myslím, že jakoby ta lidská část a odpovědnost dál platí, ale zároveň prostě některé věci jsou v božích rukou a některé důvody k tomu, proč jsou Češi tak jakoby vlažný a tak těžko oslovitelný evangeliem, nejsou vinou Čechů. Že jo? Něco z toho Němců? Je jistě... No, já bych spíš řekl, jo, jistě, že tam je spousta český píchy a všech, možná já nejsem žádnej jakoby horlitel za dokonalost českého národa, ale prostě některé věci jsou výsledkem okolností. Jo? Tady bylo náboženství vnucované prostě lidem způsobem, který velkou část toho národa odcizil tomu náboženství úplně prostě. A to Češi nevymysleli, že tady 300 let dostávali ze zhora prostě od německy mluvících, teda ne Němců, ale v tomhle případě Rakušanů, nějaký druh náboženství, který jim nebyl vlastní. A to je určitý dědictví, který Češi nezavinili, nebo nedá se jim to přičítat. Jo? Ale já mám naději, že prostě ten čas božího navštívení je na místě očekávat, že to je tak, že on je vždycky připravený s tím navštívením. A že skutečně, když se podíváme na světovou politiku a na všelijaký ty výhledy do budoucnosti, ekologická časovaná bomba, ekonomická, demografická a další ve výhledu do budoucna, tak za prvý nás věřící to nemusí vést k úzkosti a ke strachu a k šílení, prostě a k panice nebo k vytěsňování budoucnosti, protože věříme, že prostě ten svět je v dobrých rukou a že jsou tady síly ještě větší, než jsou síly nějakého ekologického nebo jiného ohrožení planety. Takže to mám pocit, že ten nadějný výhled do budoucnosti je velká, čím dál tím větší jakoby výhoda pro člověka, který je věřící, že může do budoucnosti hledět s nadějí. Ale zároveň si myslím, že prostě ten ten věk, ve kterým jsme, není 30 tisíc let od konce světa. Já si myslím, že jsme rozhodně poměrně blízko tomu finále dějin. Jo? Což by nás nemělo víc k nějaký panice, ale prostě já myslím, že ve srovnání se středověkem nebo i s minulým stoletím my jsme blíž tomu vyvrcholení dějin, protože některé kapacity zeměkoule prostě už je vidět na dno. Že jo? A já myslím, že to tak je, že se to nemusíme bát. Joachim z Fiore dělí celý dějiny na tři období, na věk otce, to je doba, kdy se Bůh zjevoval hlavně jako otec, to je starozákonní doba, pak je věk syna, to je od příchodu Ježíše Krista doba církve, a ta doba církve, ten věk syna ústí do věku Ducha svatého, kdy přijde nový vylití Ducha svatého, nový zmocnění církve a vlastně vyvrcholení, vyústění dějin v tom věku třetí osoby, to jest Ducha svatého, a církev globálně prožívá jakoby obnovu Duchem svatým. A já myslím, že je na místě to brát jako znamení v tom nejlepším slova smyslu, v tom optimistickém slova smyslu, brát to jako znamení, prostě, že se blížíme tomu finále.
Takže když skončíme tím, když se díváme my do budoucna, i když ten čas nám to nedovoluje předběhnout ani o 5 minut, že nemůžeme vidět ani za ten jeden rožek, co tam bude, tak přesto, když se díváš dopředu, myslíš si, že ten výhled je optimistický, nebo co nás vlastně čeká? Na co my se můžeme těšit? Na co ty se těšíš?
No, jak říká jedna starší sestra od nás ze sboru, že i když jí není dobře, tak vždycky ji těší to, že to nejlepší má teprve před sebou. Že v každém okamžiku života, i když je už 80, může říct, že to nejlepší má teprve před sebou. A v tomhle, když se vrátím k tomu, čím jsme začali, já prostě věřím jako děcko tomu, co Bible říká o tom, co nás očekává. Jestliže Bible trvá na tom, že ze všeho nejvíc na světě se to podobá hostině a svatbě, kde jsou lidi spolu, mají se rádi, cinkají tam příbory, padá prostě výborné jídlo ze stolů, tak to, co to skutečně bude, bude jistě mnohem duchovnější a slavnější a větší. Ale určitě to nebude větší nuda. Určitě to nebude míň zábavný, než ta nejlepší myslitelná svatba nebo zábava nebo hostina tady na té zemi. Protože ty symboly jsou přece nenáhodně zvolený, Duchem svatým vedený, tomu věřím. A to nebe je plný barev, to nebe je plný prostě strašně zajímavých věcí, tak jak ho líčí Bible. A já jsem prožil takový docela, vlivem C.S. Lewise mimo jiný, takový docela, jakoby, až bych řekl, uzdravení ve své víře, kdy jsem jako křesťan měl ten výhled do nebe úplně splasklý, úplně šedivý, prostě nebe byl pro mě nějaký takový plyn nebo pára. A když mi prostě právě Lewis pomohl opravdu víc rozumět tomu, co znamená vzkříšení, co znamená nová země a nové nebe. To, že příroda tady kolem nás je jenom jakoby taková příprava, takový jakoby první pokus, nebo taková jakoby, jakoby rozběh na tu vykoupenou slavnou přírodu, včetně borovic a špačků a hrochů, která jednou přijde jako součást toho vykoupeného finále. Takže já si myslím, že křesťanství je v zásadě ve výhledu do budoucnosti optimistický. Jo? Slovo optimismus je možná míň vhodný než slovo naděje. Jo? Ale nakonec, když má člověk ve obličeji naději ve výhledu do budoucna, tak to neokecá, tak stejně jako když ji nemá. Prostě a mám pocit, že naděje, která je nám darovaná, jakoby je větší a větší luxus a je to víc a víc lákavý, je to pozvání pro lidi, kteří, když přemýšlejí o budoucnosti, tak vidějí spíš ty chmury, ty mraky, že jo, ty, já nevím, že dojde nafta, co budeme dělat, jo, nebo že se přemnoží prostě ta část světa, kde je prostě hodně chudých lidí a přijde do té bohaté části světa, to je do té naší, a že dojde k nějakým šíleným konfliktům. Tak jako vědět, že je někdo, kdo je nad tím a kdo to celý objímá a komu se to nevymkne z ruky, to myslím, že je ohromný.
Ke mně mluví krásně ten takový ten materialistický příklad, který ukazuje Pavel. On říká, že to, co dnes máme, je jenom záloha toho, co má přijít. Jako když, ne, teď už to tak možná moc není, ale když jsem ještě chodil do práce za komoušů, že, tak to tehdy byla záloha, že na zálohu jsem dostal 300 a plat potom byl 3000, že, nebo něco takového. A ta záloha byla jenom takový, abychom přežili, jako než prostě si přijdeme pro tu výplatu. A tak tenhle obraz se mi líbí, že to, co tady je, ten svět, že to je, abychom přežili vlastně a dožili se do té skutečné reality. Já tím moc děkuji. Já určitě věřím, že je tady pár lidí, kteří sami ve svým mysli s tím zápasí nebo přemýšlí nebo se prokousávají k víře a k Bohu. A já bych chtěl, aby jsme skončili tím, jestli by se s tím mohl modlit právě za tyhle lidi, aby jim Bůh pomohl nebo aby prostě uviděli to, co jsme uviděli my. Mm-hmm.
Mám zůstat sedět nebo vstát?
Určitě, no. Mm-hmm. Oni to tak dostanou stejně.
Otče nebeský, moc ti děkujeme za dar víry, naděje a lásky a za smysl života. Děkujeme ti za to, že jsme směli přijmout pozvání do toho příběhu, který ty máš s člověkem, že jsme směli najít svoje místo v tom příběhu od Abrahama, Izáka a Jákoba a dál až po současnou církev a že smíme s tím, s tou společnou pamětí mít i tu společnou naději do budoucna. Prosíme tě, Pane, aby si nám všem, aby si i těm z nás, kdo s tím nějak zápasí, dal takový nadpřirozený vhled, aby jsme neviděli složitosti a abstraktní filozofii tam, kde to máme brát jako děti. Prosíme tě, abychom ve vztahu k času a k věčnosti a k tomu tajemství vztahu mezi časem a věčností mohli přistupovat ne jako naivky a prostě někdo, kdo to nechápe, ale zase ne jako profesoři a filozofové, ale tak nějak obyčejně. Prosíme tě o dar zjevení a dar moudrosti z hůry, která je nadpřirozená v těchto věcech, které přesahují možnosti našeho myšlení. Děkujeme ti, Pane, že jsi nám zjevil to, co potřebujeme vědět v písmu, a děkujeme ti, že Bible je hlavně příběh a že nás učíš rozumět tomu, jaký ty máš vztah k času, a že i náš život může mít to odkud a kam, protože jsme přijali pozvání k tomu darovanému životu od tebe. Prosím tě zejména za ty lidi, kteří tady s tím zápasí, nebo je jim to kamenem úrazu, nebo nějakým vnitřním problémem, aby si v tomhle konal svoje nadpřirozené dílo. Ve jménu Pána Ježíše Krista se modlíme. Amen.